Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidə. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurtu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 18 il öncə Ermənistan işğalı, bir ay öncə isə Kürd aşqınları nəticəsində evindən didərgin düşən Göyərçin Quliyeva hələ nə qədər açıq səma altında yaşayacaq.
Bu saat həyətdə yatırıq. Qızı zadı yığmışam başıya qohumun evinə, bir iki yorğan döşəyəm muğanda. Yad evdədir, töküblər həyətə, anamla məndə həyətdə yatırıq.
$600 kredit götürüb, 120 manatlıq ünvanlı sosial yardımdan məhrum olan Bərdə sakini işsizlik və imkansızlıq dərdinə çarə arayır.
Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 ayda ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətdədir özüm, kasıb adamıq. İndi adam kasıb olanda ayaqda qalmasa.
Akkor Şirkətlər Qrupunun 2008-ci ildə istifadəyə verdiyi binanın sakinləri liftsizlik dərdindən göyə çıxır.
Belə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olub, biz gelmişik qohum evində ora çağırmışıq ki, ayırdı da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq liftsiz, plansız düzgün gəlmədi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə müraciət edən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Göyərçin Quliyeva Kürd aşqınlarının onu müvəqqəti sığınacaq yerindən də məhrum etdiyini deyir. 1993-cü ildə həyat yoldaşı Ramazan Quliyev Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Ölümündən sonra ona şəhidlik statusu və Azərbaycan torpaqlarının qorunması uğrunda göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Ailənin tək evladı isə atasının ölümündən 2 ay sonra dünyaya gəlib. 17 ildir Göyərçin Quliyeva və qızı Hacıqabul rayonunun Meynaman kəndindəki köhnə məktəb binasındakı bir otaqda yaşayır. Göyərçin Quliyevanın durumunu ağırlaşdıran həm də vəfat edən bacısının 3 övladının və yaşlı anasının da onun himayəsində olmasıdır. Kürd aşqınları isə indi məcburi köşkün ailəsini bu bir otaqlı mənzildən də məhrum edib.
Ondan da bəri məni zira hakimiyyətinə gedirəm, gəlləm, mənə heç bir yerdən kömək yoxdur. Yığıblar məni, üçdən də ölən bacımı yetimi saxlamışam, bir də qoca anam, atam rəhmətə gedib, qardaşım yox, üç yetim o, bir yetim özümün, dörd dənə yetim saxlamışam. Aparıb məni Hacıqabul rayonu Meynaman kəndində köhnə məktəbə yığıblar. Oradan da Kürdaşdı, bura icra hakimiyyətinə zəng elədim, Zəngilan icra hakimiyyətinə. Kürdaşır, mən çıxardan yoxdur. Qalacağım burada malım, heyvanım, uşağım, zadım batacaq. O da oranın icra hakimiyyətinə adam göndərdi ki, onu baxın. O da gəldi, dedi, qorma, Kürdaşsa sənin dişimizdə də olsa çıxardacaq. Kürdaşanda heç kim maya yaxın durmadı. Mənim malım, heyvanım, evim, eşiyim orada batdı. Ev də uçub, indi də gəlib orada baxan yoxdur. Mən də deyirəm ki, heç olmayaq. Qaçqınlığı mənə dursun, şəhid ailəsiyə, mən şəhid ailəsinə görə hörmət qoyun, bir dənə otaqdan zaddan məni yığın. Gəlmişəm dönə-dönə Zəngilan rayonunun icra hakimiyyətinə, Vəli müəllimə. Demişəm, Vəli müəllim, tək özüməm, yetimlərim də bir tərəfə. Mən ananı yığ bir tərəfə, oraya pis yerdə təksə qala bilmirəm, yığ Zəngilan cəmatın içinə, qohum əqrəbəmin yan. Mənə indiyənəcən 18 ildir, uşağın 18 yaşı var. 18 ildir mənə alladıb, nəyə görə heç kimim yoxdur. Nə qardaşım var, nə qohum ağrıbım. Qalmışam orada. İndi də gəlmişəm. Yenə ora Kürdaşandan gəlmişim. Yenə mənim ağzımı boza verib ki, ora zəng eləyib deyəcəm. Ora da mənə deyir ki, sənin Vəli müəllim köhnə məktəbə yığıb. Sənin ayağında evzad yox. Mən də onlara yalvarmışam şəhid ailəsi. Heç olmayan bir dənə otaq da olsa məni yığın. Hə deyir get qaçın komazada dedi ha. Qaçın kom var, ora baxan var. Şəhid ailəsindən ev versinə səni yığsınlar. Şəhid ailəsi kimi mənə baxan yoxdur. Bizim qaçqınlara baxan oğlan var. Demişəm deyib yazmışam. Ta evin belə olub, özün belə çöldəsən, bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadı yığmışam başıya qohumun evinə, bir-iki yorğan döşəyəm muğanda, yad evdədir, töküblər həyətə, anamla məndə həyatda yatırıq. Həyəmcə aparıb atıblar ora, mən də gəlib bura gedirəm ki, Vəli müəllim, təkəm qadın xeyli ağrıyam, məni yığ burada bir tərəfə, bir dənə otaqdan ilə qoxuna da olsa, deyir, imkan yoxdur, deyir, mənim imkanım yoxdur eləyəm. İmkan yoxdur. Mən də deyirəm ki, bir dənə nə oldu, bir-bir şəhid ailələrin imkan oldu, bir dənə ma imkan olmadı. Deyir, get dərdin hara deyirsən, deyir. Ma deməklər oldu. Ma 10 şirvan yol pulu verib, deyirəm, mən diləntisi deyiləm. Məni ora sürüyürlər, bura sürüyürlər.
Göyərçin Quliyeva Azadlıq Radiosunun redaksiyasına da Ermənistan işğalına görə hələlik Bakıda yerləşən Zəngilan rayon icra hakimiyyətindən gəlmişdi. Bu dəfə də qadının şikayətinə müsbət cavab verən olmamışdı. Zəngilan rayon icra hakimiyyətinə zəng vurduq. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Seyfəddin Paşayev bizimlə söhbətdə dedi ki, Göyərçin Quliyevanın durumundan xəbərdar olsalar da, hələlik onu nə Bakıda, nə də Zəngilandan olan məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı ərazidə yerləşdirmək imkanları yoxdur.
Bu sosial obyektlərin bu təbii fəlakətə məruz qaldığı zonalar yoxdur. O sosial obyektləri birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyi birbaşa götürüb öz siyahlarına götürdülər. Onlar o sosial obyektləri yaşayanları onlar yerləşdirəcəklər. Onlar o istiqamətdə iş görürlər. Ki, yəni başqa binalarda, evlərdə, ondan sonra köhnə inzibati binalarda məskunlaşanların onları ancaq yerli rayon icra hakimiyyətləri o işlərlə məşğuldurlar, onlara ev tikirlər, verirlər bələdiyyələr, nasıl yerli icra hakimiyyət orqanları. Bizim müraciətlərimiz çox olur. Bizim başçımız Hacıqabı icra hakimiyyətinin başçı Əhməd müəllimlə dəfələrlə danışıb, özü gedib öz yanında olub, söhbət edib, məktub göndərib, bundan sonra əlavə olaraq ondan qabaq bir iki il bundan əvvəl, yəni Göyərçin məsələ qaldırmışdı, başçı getdi orada. Məsələ qaldı, onun əlavə başqa yardımcı otaq deyiblər, verdilər ona və həmin yaşadığı yerdə. Nəzarətimizdədir, diqqətimizdədir, o ya bura gəlmişdi, kömək elədik, əlavə olaraq maddi cəhətdən də indi gözləyirik ki, bu ayın axırında ardası 2-3 günə belə ona əlavə maddi kömək edəcək. Çatqın məcburi köçkünlərin işləzdir, dövlət komitəsinin xətti ilə dikilib onlar. O evlə dikilib, məcburi köçkünlərə verilib, bir neçə ilə əvvəl. Ancaq indi hələ təzə fikri, yeni fikri yoxdur. Yeni qəsəbələrindən sonra evlərin, yəni o şəhərciklərin salınması dövlət proqram əsasında gedir. Orada birbaşa yerli orqanlar bu istiqamətləri istəyirlər. Onların şəlayətinə aid olan məsələdir. Torpağı dövlət torpaq komitəsi verir, torpağı ayırır. Kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı razılığa gəlirlər. Ondan sonra dövlət qatınqum özü fikir verir. Yəni bu dövlət proqramı əsasında gedir. Yəni başqa cür, son vaxtlar o istiqamət hələ ki, o Hacıqabıda elə bir şey kimi idi.
Ermənistan işğalı nəticəsində daimi yaşayış yerindən məcburi köçkün düşmüş vətəndaşların sosial müdafiəsi məqsədi ilə yaradılan qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin Hacıqabul rayon üzrə nümayəndəsi vəkil Hüseynovla da danışdıq. O da Kürd aşqınlarının Göyərçin Quliyeva ilə bərabər bir neçə məcburi köçkün ailəsinin təsərrüfatına ciddi ziyan vurduğunu bildirdi. Vəkil Hüseynov onu da deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli komissiyası həmin ailələrin problemlərinin çözümü üçün kompleks tədbirlər görür.
Deməli, o selə əlaqədar məskunlaşdığı köhnə məktəb binasının sel basmışdır. Rayonda hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası selə zərər çəkənlərə dəymiş ziyanı müəyyən eləmək üçün işləyir. Həmin gün şəhərdə olan gün onun həyətində də olublar, onun məskunlaşdığı yerdə və onunla o evinə dəymiş çatlarmı deyək ki, bərpa olunması və yaxud da elə mümkün olmasa başqa formada ev dişilməsi nəzərə tutulub. Baxılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ora baxırlar. Burada işlər gedir, yəni evlərə dəymiş yaranın bərpa olunması da beləcək.
Aha, fəki mən, bax, orada məcburi köçkünlərin belə kompakt yaşadığı bir yer var. O deyir ki, mən hamıdan kənardayam, istəyirəm ki, qohumarı beçərsində yaşayın. Bax, onu öyrənmək istəyirdim.
Orada kompakt yaşanan qaçqınlar qəsəbəsi deyilən bir yer var, Navaxı qəsəbəsindədir. Amma onun özünü yaşadığı Meyniman kəndindədir. kənd ərazində bu gün hal-hazırda tək yaşayır. Anası da özü elə bir ki, o ərazidə əvvəl başqaları olublar o kənddə. Onlar köçüb gediblər Bakıya, başqa sahələrə köçüblər. Həmin kənddə indi 6 ailə qalıb. Əsasən Sabirabadın Rüstəmli kəndində. Onlar üçün qəsəbə salınıb, keçən il köçürdülüblər. Bir də ki, bunun yaşadığı məktəb gedir. Məktəbdə yaşayanların məsumlaşdırılması üçün 2011-ci ildə Hadqalı rayonunda qəsəbənin salınması nəzərdə tutulub. Bu gün yəni müvəqqəti onun yaşadığı yer bərpa olunub, orada yaşamalı vəziyyətə gətirilsə, o məktəbdə yaşayanlar nəzərdə tutulub, o da həmin ailələrin tərzindədir.
Fəhim əli, bəs bu şəhid ailəsi kimi buna hər hansı formada ev verilməsi, yəni orada tikilirmi şəhid ailələri üçün ev?
Tikiləndə bu yerli sakinlər üçün, yəni Hacıqabıl sakini olan şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulur. Hər bir rayonun öz yerli şəhid, məcbur köçkünlərin yəni məskunlaşdırılması ilə onlar məşğul olunur. Məsələn, deyək ki, ona tikilirsə, Zəngilan rayonuna tikilə bilər. Zəngilan rayonunda bugün işğal altındadır. Onun hər hansı bir ərazisi yoxdur ki, həmin ərazidə. Sırf Zəngilanın olanlar üçün köçürür. Amma onun deyən başqa problemləri, onun evinin təmiri, bütün sahələr həmçə rayon icra hakimiyyəti onun nəzərində, diqqətindədir. Hacıqabıl rayon icra hakimiyyəti bir neçə dəfə onun yaşadığı yeri təmir edib. Hələlik bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi baxır. Əgər qərar verilsə ki, onun yaşadığı yerdə yaşamaq mümkün deyil, çox güman ki, ona başqa bir yerlə təmin edilmək məsələsi olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. 2010-cu ilin ilk aylarında Azərbaycanda aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən ödənilən ünvanlı sosial yardımların verilməsində fasilələr yarandı. Ancaq sonradan vətəndaşlar müavinətlərini ala bildilər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bərdə rayon Hacılı kənd sakini Asif Məmtiyev isə deyir ki, ötən ilin noyabr ayından ünvanlı sosial yardımını ala bilmir.
Keçən illər özüm qol çəkmədən alxayımı götürüblər. İndi də ki, ala bilmirəm, 8 aydır. Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 aydır ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətdədir özüm. Kasıb adamıq, indi adam kasıb olanda ayaq altında qalmasa. 3 aydır, 4 aydır mənə apatıla getirir, 2 aydır bezmişəm, getmirəm.
Nə cavab verirlər sizə orada?
Bircə dəfəm də olsun, müdürü görə bilməmişəm. Onun mavini var, Rəhim Ufad. O bana dedi ki, bizdən də yuxarıdan hesab istəyirlər. Dedim, mən verə bilmirəm, məndə heç bir imkanı yoxdur, mən bir kilo un ala bilmirəm.
Siz əvvəl işləmişsiniz haradasa, neçə illi işsizsiniz?
Sovet hökumətinin vaxtında aqronom işləmişəm, kolxozda, Metxanı Sovetliyin Hazarlı kəndində. Ondan sonra da İsrat Dağlıqlı xanım, 2007-ci ildən də bu mavinəti alırdım, onu da indi haradasa 8 ayda ala bilmirəm.
Neçə nəfər ailə özünüz var?
3 uşaq, bir də 2 özümüzdür, heç birimiz işləmir, uşaqlarım da xırdadır, yaxşı əlaçı uşaqlardırlar. Bir dənə gəlib baxan yoxdur. 4-5-ə bir dənə otaq evimiz var, onun üstünün şifri yoxdur. Onu üstünə mən qaradaş yığmışam.
Asif Məmtiyev Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölməsinin işçilərini rüşvət almaqda da ittiham eləyir.
Keçənlər mənim 6 ay pulumu mən qol çəkmədən özləri götürdülər, qol çəkmədən.
Bəs siz onunla bağlı bir şikayət eləmədiniz?
Mən şikayət elədim, müdürə elədim keçən illəri. O da gətirdi, 2 ayımı verdi, 5 ayım qaldı. Ona görə mən də ələksiz qaldım da uşaq acılığına batırdı. Məktəbə getməyə imkanı olmadı. Ətqabı olmadı. Direktor da bilir, onu bizim müəllimlər də bilir. Mən də getdim, kredit götürdüm 600 manat. Ondan sonra o da dedi ki sen kredi götürdüm. Dedim ki 1000 nefer götürür 1000 biriden ben. 07 milyonlar 06 milyonlar alırlar hem de kredi 3000 manat kredi götüren alır. 600 dolar da ben götürmüş hemen alabilirim biraz. Onu mabbehane getirir. Ama evvelce ben 5 ay istedim vermedim. Dere de bilmiyorum. İmkanım hiç bir yoktu.
İndi size bunlar ne değil? Deyirler pul yoktu bütçede. Ne deyip vermirler bu muavineti size?
İndi de madem ki sen kredi götürmüş sen düşünmüş. Dedim ki Fuat Malim 1000 nefer götürür dedi he. Dedim 1000 biriden ben. İndi de öyle sürte düz. Çeçen yıl Noyabr ayından indiye kadar pulum kalıb orada.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Bərdə rayon bölməsinin sədr müavini Fuad Rəhimovla telefon danışığımızda o bildirdi ki, vətəndaşın ünvanlı sosial yardım almasını əngəlləyən onun bankdan 600 dollar kredit götürməsidir. Onun sözlərinə görə əgər vətəndaşın aylıq kredit borcu ona ayrılan sosial müavinətdən yüksəkdirsə, demək ona sosial müavinət düşmür. Fuad Rəhimov onu da deyir ki, bu hal Asif Məmtiyevə aid deyil, çünki onun kredit borcu çox azdır.
Ona bircə dənə araç lazımdır. Mən onu ona aldırıb götürdüb gətirdə bilmirəm. O kredit götürübdür. Kreditin məbləği lazımdır. Onu alsın versin, mən onu kömək eləyəcəm. O özü də az miqdarda olmalıdır. Yəni eşitdiyimə görə. Amma bizə rəsmi araç lazımdır ki, bunun məbləği bu boydadır. Yəni mən ona kömək eləyəm.
Bu 5 nəfərlik işləməyən ailəyə hansı qaydalarla müəyyən olunub 120 manat?
Ehtiyac meyarından asılıdır. O 120 manat da ola bilər, 80 manat da ola bilər, 90 manat da ola bilər. Onun məbləği problemsizdir, amma bircə dənə onun xanım arayışı lazımdır. O arayışı versin, mən ona kömək eləyim.
İndi ona keçmiş aylar da ödəniləcək, yoxsa yalnız...
Ödəniləcək, yəni onun bircə dənə o arayış lazımdır ki, sənin kreditinin məbləği nə qədər olur. Ona bax, qorxur gətirmirmi ki, deyəcəklər düşmür. Ya nədirsə mən başım düşmür. Bizə də onun o araşını gətirdə bilmirəm ki, mən ona kömək eləyim, verim, geçsin. Elə bilir ki, elə fərdi yoxdur, az ya çox götürdü, o dəqiqə kəsiləcəkdir. Mən ona xəbər eləmişəm ki, səninki az olmalıdır. O azlığının məbləğinin rəsmi araşını verginə mən ona kömək eləyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi vətəndaşın rüşvət ittihamlarını da cavabsız buraxmır. Bir də deyir ki, keçən ildə ona qol çəkdirilmədən 5 ayının götürülüb.
Ondan götürülmüşsə, ay bayda onu özü alır. İndi də bankomat sistemindədir. Bankomatı da onun özündə olmalıdır. Mən biləni götürübdür, götürən momentdə ona arayış lazım oldu. Elə o gedən gedir.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytda izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3w.azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı sakini Azər Vəlixan lift problemindən şikayətçidir. O, Akkur Şirkətlər Qrupunun Uğur 1 yaşayış kompleksindəki 13 saylı binanın 15-ci mərtəbəsində yaşayır. 270 mənzilli 19 mərtəbəli bina 2008-ci ildə təhvil verilib. Ancaq binada təxminən 100 ailə yaşayır. Səbəb də dediyinə görə liftsizlikdir.
2008-ci ildə keçmişdir. 2006-cı ildə müqavilə imzalanmışdır. Amma 2008-in sentyabr ayında bina təhvil verilir. O vaxtdan da bu vaxta zan lift işləmir. 2 ildə artıq, sentyabr ayında 2 il tamam olacaq ki, bina təhvil verilib. Amma 2 ildir lift işləmir, yox, ümumiyyətlə qoyulmayıb lift.
Binada 19 mərtəbəldir, eləmə?
Binada 19 mərtəbədir belə. Və hər mərtəbədə 5 mənzil var. 3 bloklu binada 270 mənzil var. Heç olmasa onun da bir 100 mənzildə yaşayış var. Yəqin ki 100 mənzildə olan yaşayış. Çoxu da nəyə görə keçmir? Yerdə qalanlarda. Ona görə ki lift yoxdur. Mənzilə ehtiyacımız var idi. Yəni həm də onların sözlərini məktubumdə göstərdim ki, inandım ki, dedilər bugün sabah bir aya, iki aya və iki il dənəcinə bax qalmış.
Azər bəy, siz neçənci mərtəbədə yaşayırsınız orada?
Mən özüm 15-ci mərtəbədə yaşayıram.
İndi hər gün bir neçə dəfə siz ailə üzvləriniz məcbursunuz da ən azı yəni, enib qalxmağa.
Uşaqlar da məktəbə gedir, bağçaya gedən də var evimizdə yəni. Yaşlı adam gələ bilmir, qonaq gələ bilmir. Mən hələm orada göstərməmişim. Elə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olub. Biz gelmişik qohum evində ora çağırmışıq ki, ayıbdır da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq liftsiz, plansız düzgün gəlmirdi.
Ancaq bu, uğur birdə yaşayanların qarşılaşdığı tək problem deyil. Bir neçə gün öncə Akkor Şirkətlər Qrupunun əməkdaşları sakinlərə deyiblər ki, elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması üçün 600 manat ödəməlidirlər. Ancaq vətəndaşlar sayğacların ayrı-ayrılıqda neçəyə olduğunu dəqiqləşdirə bilmir. Üstəlik, Bakıdakı digər mənzillərdə sayğaclar dövlət hesabına quraşdırılır. Vətəndaşlar öyrənə bilmirlər ki, bu hüquq niyə yeni tikililərin sakinlərinə aid edilmir.
Amma ayrı-ayrılıqda onlardan tələb eləyəndə keçsiniz bunu ayrı-ayrılıqda pres kurantla göstərin ki, hansı sayğacın qiyməti neçədir. Mən ödəməyə razıyam. Sadəcə mənə göstərin ki, hansı sayğacın neçə başa gəlir.
Uğur, MTK ilə, Akkor Şirkətlər Qrupu ilə müqabilənizdə bu sayğaclaşma ilə bağlı hər hansı bənd var, yoxsa ümumiyyətlə sağlanmayıb?
Təəssüf ki, yoxdur. Konkret olaraq sayğac məsələsi ilə bağlı heç bir bənd yoxdur.
Akkor Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyeva isə deyir ki, iki saylı binanın sakinləri heç narahat olmasınlar. Binaya lift quraşdırılır. İyulun 1-də yuxarı mərtəbələrin sakinləri liftsizlik problemindən qurtulacaq. Afaq Quliyeva onu da deyir ki, problemin kökündə şirkətin bina tikilərkən quraşdırdığı liftin normal işləməməsi və şirkətin başqa bir firmaya yenidən lift sifariş verməsi dayanır.
Bir iki binada istifadəyə verdilər, ondan sonra liftdən xoşları gəlmədi. Çünki iki dəqiqədən bir dayandı. O da təzədən elə bir ki, liftləri onları ləğv elətdirib yeni liftlər gətirdirdilər. Yeni liftləri də gətirəndən sonra orada şaxtalarda bir qədər elə bir ki, genişləndirilmiş. Ona görə ikinci dəfə təzə lift gətirəndən sonra, yəni o standarta uyğunlaşdırdılar. Binaların orada 6 dənə binadır. Binaların hamısında elə bir ki, quraşdırılıb da işləyirdi. Bir dənə üçüncü binada elə bir ki, ayın birindən ucu başlayacaq işləməyə. Artıq hər şey quraşdırılıb. Bir dənə elektrik işləridir, o da tamamlanıb. Ayın birində artıq onların yükləri işləyəcək.
Akkordun təmsilçisi vətəndaşlarının sayğaclarla bağlı şikayətlərini də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə yeni tikililərdə sayğaclar vətəndaşların hesabına quraşdırılır. Müqavilədə bununla bağlı bənd olmasa da ilk dəfə sayğacların quraşdırılması məhz vətəndaşların üzərinə düşür.
Orada, yəni bu binalarda, müqavilələrdə heç bir nəzərdə tutulmuyor ki, biz onlara sayğac quraşdıracağıq. İndi də yəni bilirsiniz, komersiya şirkət yəni dövlət müəssisəsi deyil ki, dövlət özü boynuna götürsün sayğaclaşdırmanı. Yəni indi burada hal-hazırda sayğaclaşma işlərinin aparılması ilə bağlı, yəni həmin qurumlardan müraciətlər olunub ki, yəni sayğaclar quraşdırılmalıdır. Sadəcə orada vətəndaşlara müraciət olunaraq bildirilib ki, mərkəzləşmiş bir qaydada sayğaclaşdırılsın da, yəni pul yığılsın, hamısını dəvət olunsunlar ki, yəni gəlib birbaşa quraşdırma işləri aparılsın. Yəni pulun şirkət tərəfindən yığılmağı başqa şey deyil. Orada hər hansısa bir vətəndaşın hüququnun pozulması və yaxud da nəyəsə belə bir şey yox. Burada da yəni məsələ belədir ki, birinci dəfədə sayğaclaşma prosesi sakinlərin öz hesabına elənəcək. Ondan sonra əgər bir daha, məsəl üçün dövlət səviyyəsində hansısa sistemdən başqa bir sistemə keçməklə bağlı məsələ çıxarsa ortalığa ki, yəni yeni sayğaclar gətirilib, Dünya Bankı filan məsələni maliyyələşdirir. Yəni o halda artıq bu məsələ dövlət hesabına aparılır. Amma birincidə bu birbaşa sakinlərin üzərinə düşüb.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçiliyi eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Piyadaydı bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce burt tökülür, bax belə. Bir nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
bir aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan